Phose yonke imigwaqo edolobheni lakoBulawayo ayisahambeki ngezimota loba ngenyawo ngenxa yamagodi lawa. Usomabhizimusi wezimota umnumzana Matthew Sibanda uthi ayisilo nyathela elihle eselithethwe ngukhansili.
Yangimangalisa engibona kusenzakala koBulawayo kuBulawayo City Council ngoba imigwaqo igcwele amabhotoro amagodi lawa awangena imoto phakathi ukuthi imoto ingazibhewuke ingena kiyo mayigijima. Imigwaqo ifile yonke nje izulu lisina kanje ayihambeki ngitsho. Ma uhamba khona kuze kube ngcono komulo umuntu ohamba emgwaqweni yasemakhaya emareserve. Igcwele amagodi amachibi agcwele amanzi izulu liyana. Manginyamangala nje ma usithi kanzile khuluma ukuthi umile ulungisa imigwaqo ngoba izulu liyana. Kutsho ukuthi kuzadaleka ama-accident amaningi ke koBulawayo kumbe elizweni.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Nkosi Mloyi uthi kulilungelo labo ukuthi balungiselwe imigwaqo njengabachayeli njengoba bebhadala imithelo.
Kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zemagodigodi. So njengabachayeli kuzathi ukuthi kusicost esikhwameni ngoba siyathenga amaparts siyayenzani into ezinjalo. Singakhuthaza ukuthi uhulumende kalubhekisise udaba lolu ngoba lezi nara siyabhadala imithelo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo uNkosikazi Nesisampofu uchasisa ngenyathelo labo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo ngesikhathi sezulu.
Siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi sezulu imigwaqo eminingi yethu ingani ifile. Lokhu kwenziwa ukuthi imigwaqo yethu njengekhansili okwakuqala i-network yethu esingathi i-road network gugile it is outlived i-lifespan yayo. Njalo nxa sikhangela i-program yethu i-maintenance i-affecthe kakhulu ngokusilela kumbe ngokushota izimali esingathi i-lack of funding over decades. Lokhu sokwenza ukuthi imigwaqo yethu eminye ibe lama-potholes njalo ibe nzima nxa sihamba ngamabhasi kumbe ngezimota.
Uqhubekele phambili ethi kudingakala imali engekhoyo ekhansilini ukuba imigwaqo yonke yedolobho ilungisiswe.
So njengekhansili siyananzelela ukuthi okwakathesi izulu liyana kuba nzima ukuthi siyenelise ukuthi sisebenze emgwaqweni ngoba ihlabathi kumbe umhlabathi uyabumanzi. Esiza kwenza kathesi ukuthi siyabe concentrate kuma storm water drainage ukhupha ingcekeza lokuwalungisa lapho fanele kulungise khona until i-road zizefike isikhathi lapha izulu selimile kumbe i-rain season isirani isiphela.
Ikhansili ledolobho lakoBulawayo iyavuma ukuba isimo semigwaqo asisesihle kulandela ukuna kwezulu eliningi kuleli dolobho njalo imigwaqo eminingi isidinga ukulungiswa kutsha ngoba isimidala bethi isimo semigwaqo sesisibi kulandela ukuhlala iminyaka ethile ingalunyiswa ngesizathu sokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.